Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 30. mart. Privrede Zapadnog Balkana podržavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, rekao predsjednik Privredne komore Srbije. Evropska unija mora da smanji rizike jačanja Kine, saopštila predsjednica Evropske komisije. Srušila se dva američka vojna helikoptera kod Kentakija. Uhapšen novinar The Wall Street Journala u Rusiji zbog navodne špionaže. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo. Najviša temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Srpska pravoslavna crkva oštrim rečima osudila iseljavanje proruskih monaha iz čuvenog ukrajinskog manastira kod Kijeva. Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjem religije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
U saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca.
Građani Doboja u Bosni i Hercegovini, Snežana, Zorica i Vlado govore o tome zašto imaju sve manje razloga za smeh.
Samo djeca, zato što je veoma skup život. Znači, sve teže i teže se živi.
To je postala privilegija.
Treba biti krupan i debeo razlog da se čovjek u ovom sadašnjem trenutku nasmije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslovne zajednice i privredne komore regiona okupljene u Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana snažno podržavaju lidere Beograda i Prištine da što pre realizuju dogovore o normalizaciji odnosa, izjavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, prenosi RTS. Poslovne zajednice spremne su, kako kaže, da pomognu u razvijanju ekonomskih mera u okviru normalizacije odnosa Beograda i Prištine, u ukidanju barijera poslovanju, kao i jačanju nove dinamike na putu ka evropskim strukturama. Nemamo vremena za čekanje, moramo da trčimo na putu ka Evropskoj uniji, da što pre uđemo na jedinstveno tržište. Ukoliko ostanemo van strukturnih mehanizama Unije, mi ne možemo da preživimo. Ili ćemo biti region iz koga će sve otići u Evropsku uniju peške, ili ćemo naći način da budemo deo jedinstvenog tržišta Evropske unije, istakao je Čadež. Na sastanku u Skoplju, kome je predsjedavao Ljuljzim Rafuna, predsjednik Privredne komore Kosova, dogovoreni su projekti zajedničke aktivnosti i podrške svim kompanijama kako bi se pomoglo u različitim segmentima poslovanja, od digitalizacije preko pozicioniranja na novim tržištima do zajedničke promocije na sajmovima. Srpska pravoslavna crkva osudila je nameru vlasti u Ukrajini da iseli monahe za koje Kijev veruje da su lojalni Moskvi iz manastira u blizini ukrajinskog glavnog grada i vraćanje tog manastira pod ingerenciju države. Vlada Ukrajine naime naložila monasima Kijevsko-Pečerske lavre, manastira iz 11. veka koji se nalazi na južnim padinama Kijeva, da ove sedmice napuste to zdanje, zbog sumnje da su neki od njih ruska peta kolona. Dušan Komarčević.
U saopštenju koje je 28. marta objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve se navodi da SPC sa dubokom zabrinutošću prati, kako kažu, pritiske, nasilje i progone koje aktuelna ukrajinska vlast vrši protiv kanonske crkve, a time i protiv većine vlastitih građana s obzirom na činjenicu da je riječ o najvećoj verskoj zajednici u zemlji. U saopštenju koje potpisuje patrijarh Porfirije je potez zvaničnog Kijeva okarakterisan kao državni teror.
Kijevsko-Pečerska lavra sa svojim svetinjama nije samo simbol i centar pravoslavne Ukrajine i šire, ruskog sveta, ma kako ko tumačio taj termin, nego i neprisušni živonosni izvor duhovnosti vascelog pravoslavlja.
Navodi se u saopštenju. Saopštenje SPC sadrži jaku prorusku intonaciju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije.
Naime, u saopštenju se potpuno barata tim ruskim ideološkim pojmovima kao što je pojam Svete Rusije i ruskog sveta. To su ideološki pojmovi koji negiraju posebnost Ukrajine i Ukrajinaca i njihovo pravo da postoje kao nezavisna nacija i država sa svojim identitetom, nezavisnim od Rusije.
Kijevo-Pečarska lavra osnovana je 1051. godine kao Pećinski manastir, a danas se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od sedam svetskih čuda Ukrajine. Nadležnost nad ovim zdanjem su do kraja 2022. delili Državni muzej i Ukrajinska pravoslavna crkva. Međutim, ukrajinska vlada je u januaru 2023. raskinula ugovor sa crkvom, vraćajući tu imovinu pod direktnu državnu kontrolu. Ministar kulture Ukrajine Aleksandar Tkačenko naredio je monasima Ukrajinske pravoslavne crkve da napuste sve prostorije lavre do 29. marta. On je također rekao da je uslov za ostanak monaha da se priklone pravoslavnoj crkvi Ukrajine. Ukrajinska crkva se naime 2018. podelila na dve frakcije sa gotovo identičnim nazivom, Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Prvo je, uz oštro protivljenje Ruske i Srpske pravoslavne crkve, Carigradska patrijaršija 2019. dala crkvenu nezavisnost od Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je ostala lojalna Moskovskoj patrijaršiji. Na čelu Ukrajinske pravoslavne crkve ostao je mitropolit Onufrije. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Onufrije je osudio taj potez Ruske federacije. U maju prošle godine njegova Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da se razišla sa ruskom patrijaršijom i prestala da se moli za ruskog patrijarha Kirila.
Pre neki dan je crkva donirala jedinicama na Bahmutskom frontu medicinsku opremu i municiju. Dakle, ta crkva se trudi da učestvuje u odbrani od ruske agresije onoliko koliko može,
kaže Vladimir Veljković. Međutim, u novembru 2022. pojavio se snimak sa molitve u Kijevo-Pečarskoj lavri, na kojoj se vidi da se parohijani mole za Rusiju. Sveštenici su kasnije tvrdili da je reč o lažnom snimku. Od februara ove godine služba bezbednosti Ukrajine istražuje oko 60 krivičnih postupaka protiv sveštenika, od kojih su mnogi osumnjičeni za saradnju sa ruskom okupatorskom vojskom u različitim regionima.
U tom smislu, Srpska pravoslavna crkva je formalno istupila kao neko ko podržava pravo Ukrajinske pravoslavne crkve da služi u ovom manastiru. Ali po saopštenju vidimo da oni uopšte ne razumeju svu kompleksnost Ukrajinske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi mitropolit Onufrije.
Zaključuje Vladimir Veljković. Pravoslavnu crkvu Ukrajine osnovali su decembra 2018. sveštenici koji su napustili Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Manje od mesec dana kasnije, patrijarh Carigrada, Vartolomej, izdao je ukaz kojim je 5. januara 2019. Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodeljena autokefalnost, to jest nezavisnost od Moskovske patrijaršije. Zbog tog poteza je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Konstantinopoljem. Na stranu Moskovske patrijaršije tada je stala jedino Srpska pravoslavna crkva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Uoči posete Kini sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom sljedeće nedelje, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocijenila da su odnosi sa Pekingom postali udaljeniji i teži u posljednjih nekoliko godina. Kako Kina komunicira povodom rata u Ukrajini, bit će odlučujući faktor za dalje odnose Evropske unije i Kine, rekla je von der Leyen u govoru u Briselu. Kina je, rekla ona, postala sve represivnija u zemlji i asertivnija u inostranstvu, zamenjujući eru reformi, erom bezbednosti i kontrole, gde su kompanije u Kini bile obavezne da pomažu državnim operacijama prikupljanja obaveštajnih podataka. Istovremeno, Evropa treba da nastavi dijalog sa Kinom kako bi pokrenula teška pitanja, ali da bi videla kako da sarađuje u oblastima kao što su klimatske promjene i zaštita prirode. Ekonomski Evropska unija je, kako navodi, morala da rebalansira odnos i smanji svoje oslanjanje na Kinu za ključne sirovine, kao što su litijum i drugi minerali. Dva američka vojna helikoptera srušila su se danas tokom obuke iznad savezne države Kentucky, saopštila američka vojska. Sudbina članova posade za sad nije poznata, rekla je portparolka američkih oružanih snaga. Guverner Kentakija na Twitteru je objavio da je moguće da ima poginulih, te da su Savezna policija Kentakija i Odeljenje za upravljanje vanrednim situacijama poslali ljude na teren. Izveštaj lokalnih medija navode da je možda poginulo 9 osoba. Helikopteri koji su se srušili pripadaju 101. vazduhoplovnoj diviziji, koja je jedina takva desantna divizija u američkoj vojsci. U prošlosti je bila slana u zone sukoba širom sveta.
Projekt u Evropske odbrambene agencije za ubrzanu nabavku artiljerijske municije, koju će evropske države koristiti za sopstvene potrebe, ali i kao pomoć Ukrajini, priključile su se do sada 23 države. Projekat je vredan više od 2 milijarde evra. Između ostalog podrazumeva da će Evropska unija u narednih 12 meseci isporučiti 1 milion artiljerijskih granata Ukrajini. Dogovorili su ga u Briselu ministri spoljnih poslova i odbrane država članica Evropske unije, na predlog visokog predstavnika za spoljne poslove i bezbednost Josepa Borelja. Projekat je značajan i zbog toga što države Evropske unije prvi put zajedno kupuju municiju. Cilj plana evropskih lidera je da pruže Ukrajini potrebnu artiljerijsku municiju i istovremeno brže popune nacionalne zalihe. Koje su se države priključile projektu, pogledajte na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Američki izveštač lista Wall Street Journal uhapšen je u Rusiji zbog špijunaže, saopštile su ruske državne agencije, pozivajući se na bezbednosne službe FSB. Federalna služba bezbednosti FSB, naslednica KGB-a, saopštila je da je Evan Geršković uhapšen u gradu Jekaterinburgu na Uralu, dok je navodno pokušavao da dobije poverljive informacije. Služba bezbednosti je navela da je Geršković prikupljao poverljive informacije o aktivnostima jednog od preduzeća ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Geršković bi mogao da se suoči sa do 20 godina zatvora ako bude osuđen za špijunažu. Američki list Wall Street Journal je u četvrtak saopštio da je duboko zabrinut za svog izveštača. Njegov posljednji izveštaj iz Moskve, objavljen ranije ove nedelje, fokusirao se na usporavanje ruske ekonomije usled sankcija Zapada uvedenih kada su ruske trupe pokrenule invaziju na Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri bankara koji su pomogli bliskom prijatelju predsjednika Rusije Vladimira Putina da prebaci milione franaka preko računa u švajcarskim bankama, osuđena su zbog nepažnje u finansijskim transakcijama. Njih četvorica su proglašeni krivim za pomaganje Sergeju Rolduginu, koncertnom violončelisti kojeg je švajcarska vlada prozvala Putinov novčanik. Rukovodioci, tri Rusa i jedan Švajcarac, pomogli su Rolduginu, koji je kum Putinovoj najstarijoj ćerki Mariji, da položi milione franaka na računu u švajcarskim bankama između 2014. i 2016. godine. Izrečene su im uslovne novčane kazne u ukupnom iznosu od 100.000 švajcarskih franaka. U Švajcarskoj su banke dužne da odbiju ili prekinu poslovne odnose ako postoji sumnja u identitet ugovorne strane. Roldugin je bio među brojnim članovima Putinovog najužeg kruga koje je Zapad sankcionisao, uključujući Švajcarsku, nakon što je Rusija napala Ukrajinu 2022. Kremlj je ranije odbacio tvrdnje da su Rolduginova sredstva povezana sa ruskim liderom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava izloženi su u sredu prvi slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline i o uticaju klimatskih promjena na ljudska prava. Poseban slučaj uključuje više od 2000 žena starije životne dobi koje tuže švajcarsku vladu tvrdeći da je njena politika o klimatskim promjenama ugrozila njihova prava na život i zdravlje. Ako sud u Strasburu presudi u njihovu korist, stručnjaci smatraju da bi slučaj mogao biti presedan ne samo za 46 država članica Saveta Evrope, već i šire, pišu svetski mediji. Slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline prvi su u kojima su vlade na optuženičkoj klupi suda zbog navodne neaktivnosti u pogledu klimatskih promjena, ukazuje agencija France Press. Slučaj protiv Švajcarske zasnovan je na žalbi udruženja žena prosječne starosti od 73 godine, koje sebe nazivaju klubom klimatskih seniorki. One optužuju švajcarske vlasti za razne propuste u pogledu klimatskih promjena za koje kažu da predstavljaju kršenje obaveza vlade da zaštiti živote, domove i porodice građana. Tužbu protiv Francuske pokrenuo je Damian Karem, bivši gradonačelnik Grand Sinta, predgrađa Dunkerka na severu Francuske, koji također tvrdi da vlada nije ispunila svoju obavezu zaštite života preduzimanjem koraka da spreči klimatske promjene. Bivša francuska ministarka ekologije i jedna od Karemovih advokata Corinne Lepage rekla je da ako Evropski sud prizna da klimatski propusti krše prava pojedinaca na život i normalan porodični život, onda to postaje presedan u svim državama članicama Saveta Evrope i potencijalno u cijelom svetu. Treći slučaj, čije ročište još nije zakazano, pokrenuli su mladi Portugalci tvrdeći da je klimatska neaktivnost desetina država doprinela toplotnim talasima u Portugalu za koje su rekli da utiču na njihova prava. Klimatski slučaj koji je kampanja Greenpeace-a pokrenula u ime penzionerki u Švajcarskoj izložen je u Strasburu, nakon što su domaći sudovi tokom šestogodišnje pravne bitke dva puta odbili predmet kao neprihvatljiv, ističe Reuters. Među argumentima advokata su tvrdnje međuvladine komisije UN-a za klimatske promjene da su žene starije životne dobi u najvećem riziku od smrtnosti uzrokovane toplotnim talasima. Također se navodi da se oko 30% smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinama u Švajcarskoj može pripisati klimatskim promjenama posljednjih godina, ukazujući na rezultate studije iz 2021. godine objavljene u časopisu Nature. Ako sud odluči da je zaštita klime pitanje ljudskih prava, to će, naglašava Euronews, uticati na ostalih 46 država Saveta Evrope, a čemu se članice kluba nadaju. Ovo je prvi put da Evropski sud za ljudska prava održava javnu raspravu kako bi utvrdio u kojoj meri zemlja poput Švajcarske mora da smanji emisije kako bi zaštitila ljudska prava svog stanovništva. Dodaje Evropski televizijski kanal u zaključak da bi odluka koja uključuje borbu protiv klimatskih promjena mogla biti istorijski trenutak za pitanje ljudskih prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države traže da im Crna Gora izruči Hajong Dokona, osumnjičenog za prevaru u vrednosti od 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Međutim, termin izručenja i kojoj zemlji će biti izručen Dokvon za sada nije poznat. Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač je rekao da će u izručenju biti doneta odluka kada se protiv južnokorejskog državljanina okonča postupak zbog kojeg je uhapšen na aerodromu u Podgorici, falsifikovanja pasoša. Izveštava Srđan Janković.
Kako je saopštio ministar pravde Crne Gore Marko Kovač, diplomatski predstavnici Južne Koreje su uručili Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova molbu za izručenje Do Kvona i Hon Changa, koji su 23. marta uhapšeni na aerodromu u Podgorici. On je rekao da su ranije izručenje Do Kvona zatražile i Sjedinjene Američke Države.
Postojanje međunarodne poternice protiv navedenih lica i dostavljene molbe za izručenje ovih lica stvara podlogu da se protiv okrivljenih vodi ekstradicioni postupak,
rekao je Kovač. On nije mogao da precizira kada će i kojoj zemlji okrivljeni biti izručeni.
U slučaju postojanja više zahtjeva za izručenje od različitih država, zbog istog ili različitih krivičnih djela, prilikom odlučivanja koje će se državi izručiti jedno ili više lica, uzeti se u obzir težina krivičnog djela, mjesto izručenja krivičnog djela, redosled za primanje zahtjeva za izručenje, kao i državljanstvo lica i druge okolnosti.
Južnokorejski državljani Do Kwon i Hon Chang su osumnjičeni za falsifikovanje isprava, zbog čega im je Osnovni sud u Podgorici odredio pritvor. Od dinamike postupka koji se vodi pred Osnovnim sudom zavisi kada će biti saslušani u Višem sudu u Podgorici u predmetu zbog ekstradicije, a vezano za međunarodnu poternicu Nacionalnog centra Interpola Seul. Do Kwona potražuje Južna Koreja zbog prevare u vrijednosti od 40 milijardi dolara za koje je okrivljen nakon propasti njegovih kriptovaluta Terra i Luna. Do Kwon i Hon Chang su uhapšeni na podgoričkom aerodromu kada su kod njih pronađeni falsifikovani pasoši. Oni su prilikom pasoške kontrole pokazali pasoše Kostarike. Tom prilikom kod njih su nađene i oduzete lažne putne isprave Koreje i Belgije. Po nalogu tužiloštva oduzeta su im 3 laptopa i 5 mobilnih telefona. Prema riječima ministra Kovača, upravo ovi kompjuteri interesuju Sjedinjene Države i Južnu Koreju.
Tačno je, obje države koje su izrazile namjeru za izručenje, tj. Koje su podnijele zahtjev za izručenje, su zatražile i dostavljanje navedenih uređaja koji su oduzeti od strane Osnovnog državnog tužilaštva.
Inače, za Do Kwonom je izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada je njegova kompanija u kojoj je suvlasnik Terraform Labs doživjela kolaps sredinom prošle godine. Postojale su sumnje da se Do Kwon jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Do Kwon je jedan od osnivača kompanije koja je razvijala efikasniji sistem plaćanja koristeći blockchain tehnologije. Osim kriptovalute Terra, stvorena je i Luna. Obje su propale u maju prošle godine kada su njihove cijene pale skoro na nulu, što je pogodilo šire kripto tržište. Nakon propasti kompanije Do Kwona, svjetski mediji su objavili da su investitori izgubili oko 42 milijarde dolara, dok su neki izgubili životnu ušteđevinu. Zbog toga su južnokorejske vlasti pokrenule nekoliko krivičnih postupaka. Kriptovaluta je privukla 40 milijuna korisnika kada je lansirana u januaru 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koliko SAD ulaže u Republiku Srpsku? U martu, kada je vlada tog entiteta objavila da prekida saradnju sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, aktivnosti koje Amerika sprovodi u Republici Srpskoj iznose oko 11 miliona dolara. Više Aida Đugum.
Sjedinjene Američke Države su od 1995. godine u Bosnu i Hercegovinu uložile sredstva koje premašuju 2 milijarde dolara. Procjenjuje se da je oko 638 miliona dolara, oko jedne trećine, uloženo u Republiku Srpsku, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa. Vlada Republike Srpske prekinula je saradnju s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Naveli su kako su bili prisiljeni na takvu odluku, pravdajući je miješanjem tih ambasada u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Od ranije je predsjednik tog BiH entiteta Milorad Dodik na američkoj i britanskoj listi sankcionisanih osoba zbog djela korupcije i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Država u BiH istakli su da taj put ne koristi stanovnicima Republike Srpske, za koje navode Dodik tvrdi da ih štiti. Dodali su da imaju dugogodišnje radne odnose sa institucijama tog BiH entiteta, te da će nastaviti da pomažu građanima Republike Srpske kao do sada, ali da neće pomoći režimu koji koristi autoritarnu taktiku protiv sopstvenog naroda. Iz ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH za naš program naveli su kako je Dodikova izjava zbunjujuća i ne doprinosi bilo čemu. Istakli su da u potpunosti odbacuju iznesene optužbe koje djeluju kao bizaran pokušaj odvraćanja pažnje sa stvarnih problema. Kako je navedeno u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje prijatelj svih građana BiH i nastavit će raditi diljem zemlje za dobrobit svih. Sjedinjene Američke Države su odbacile 10. marta komentare Milorada Dodika u kojima je pokušao da potkopa Ustavni sud Bosne i Hercegovine i ponovio prijetnje odcjepljenjem entiteta od Bosne i Hercegovine. Tako je navedeno u saopštenju za javnost State Departmenta. Detaljnije pročitajte na slobodnaevropa.org, a za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva pripremila Aida Đugum.
Smeh pozitivno deluje na naše zdravlje, kažu stručnjaci, dok brojni građani sve teže pronalaze razlog za osmeh na licu. Tužno je kad i mlađi kažu da se nemaju čemu smejati, kažu neki građani Doboja u Bosni i Hercegovini. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Smijeh je lijek za naše tijelo, umanjuje stres, podiže energiju, jača odbrambeni sistem. Prema brojnim medicinskim istraživanjima poboljšava cirkulaciju, metabolizam, rad mozga. No smijeha je kod nas sve manje. A Leonid iz Doboja čak misli da smo zaboravili upravo to, smijeti se i veseliti životu.
Po sve smo ljudske osobine zaboravili, družiti se i smijati se i posjećivati se i opuštati se u društvo, jer nemamo mogućnosti te. Po zato što žurimo, radimo, ne možemo sve postići. Evo poskupljenja, sve nas stiže, pritišće.
Novčane i druge brige stisle su mnoge ljude, zato se malo smijemo. Misli Snježana, koju gotovo ništa ne može nasmijati.
Samo djeca, zato što je veoma skup život. Znači, sve teže i teže se živi.
Smijeh u dobrom društvu je odavno privilegija, veli Zorica.
Jedino neko zadovoljstvo i tu neku sreću crpim iz djeteta. Ona me nekako ispuni i najzdravije se smijem s njom. A naša realnost, ne znam, mislim da je jako, jako malo smijeha, zadovoljstva. A što se tiče sad nekog humora i toga, to je znači neki uzak krug ljudi, znači prijatelja koji, eto, koji ima, može znači sebi da priušte, eto, to je postala privilegija.
Nije nam do smijeha. Situacija u društvu uglavnom je za plakanje. Reći će uz odmahivanje rukom brojni građani vašem reporteru i produžiti u svom smjeru. Evo što o tome kaže jedna od mlađih žiteljki Doboja, Marina.
jer ih njihovi problemi i svakodnevnica muči i ne vidi izlaz svega toga, pa misle da je to rješenje. I mnogo me boli kad moje drugari u školi ili ovako kad kažu da više ni tih dobrih stvari nema, ni tih sitnica kojima se raduju, i to je toliko tužno vidjeti.
Svakodnevica je teška, kaže Vlado i dodaje.
Treba biti krupan i debeo razlog da se čovjek u ovom sadašnjem trenutku nasmije. Surov je ovaj trenutak, težak.
A evo i čemu se smiju Sanja i Siniša iz Doboja.
Smijem se psu svom svaki dan. Mi živimo svaki dan kod je posljednji, tako da ne prigovaramo i ne žalimo se.
Smijem se sam sebi. Najviše volim dobar vic i volim s prijateljima onako dobro zezanje, šal. A ima i smiješnih stvari. Svakodnevno stranačka zapošljavanja, izborne prevare, krađe i općenito sve. Da čovjek ne puku, morao bi se nekad nečem i nasmijati, što je žalosno u suštini.
Kako god, smijeh je važan i ljekovit. Zbog toga je, po mišljenju stručnjaka, bitno što više smijati se. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Proizvodnja drvenog uglja ili čumura, što je turski, a domaći naziv u Srbiji, nije laka i sve je manje čumurana. Čumur se koristi u ugostiteljstvu, farmaceutskoj industriji i medicini za pravljanje filtera prečišćivača vode, a proizvodnja čumura zabranjena je u Evropskoj uniji. U Ariljskom selu Trešnjevica postoji nekoliko čumurana. Novka Ilić.
Radojko Bujošević iz Trešnjevice, sela na pola puta između Arilja i Ivanjice, počeo je proizvodnju čumura još pre 40 godina, a sada joj se vratio, kaže nam da malo pojača kućni budžet, težak je posao, ali isplati se.
Pa šta ćemo mi seljaci ljudi ovde, po prirodi smo salažljivi ljudi, ništa drugo nismo naučili nego da radimo. A čim nešto radimo, nešto moramo i zaraditi, manje ili više, uglavnom ono što nam dadu, to je naše. Čumur, ja sam pekao pre 30 godina, 40 sam to za bataliju, to stvarno više nije imalo način, ali sad je što god više radimo, da li više trošimo, šta se dešava, vratili smo se ponova na početak. Možda se proda, sad su počeli to u okolo naše ove države, evropske zemlje su zabranili pečenje čumura, mislim neke, i tako da se to izvozi, prodaje se, dostiglo je to neku cenu i koliko se ispeče, toliko može se prodati. Znači jedino tu i nije prodaja, problem je kvalitet i ispeći čumur. Treba drva niđe na putu, nisu sve u potoku. Treba ispremiti i dovući, složiti, speći i pokupiti.
Kvalitetan čumur se dobija od kvalitetnog drveta. Koristi se bukva, hrast i cer, ali najtraženiji je bukov čumur, posebno u ugostiteljstvu.
Bukov čumur je najtraženiji, najkvalitetniji. Može grana, može panj, može čvor, ne mora bude glatko, ne mora bude fino drvo, može. Znači svako tvrdo drvo je dobar čumur.
Radojko ima tri prave kupolaste čumurane, zidane od blokova i blata, i kada ih sve tri napuni drvetom i potpali, dobija oko 300 džaka čumura odjednom. Proces dobijanja čumura traje oko 10 dana i noći, dežurstvo noću je obavezno, objašnjava Rajko, a sezona rada čumurana je proleće i jesen, kada nije ni velika vrućina, niti zima.
Spakujemo otprilike između 10 i 12 metara drva, da ne kažem kubika, i tu izađe oko 100 džaka, 100 vreća čumura. Jedan proces treba otprilike za 10 dana, jedna čumurana 100 džaka. Otprilike 10 džaka dnevno, to i zaradimo.
Radojko dodaje, nije voleo školu, te je ostao u selu, a i njegova dva sina su sa njim, pomažu u poslovima oko čumura, jer kada poljoprivreda podbaci, čumur neće.
Ja sam bacio ovo, ako nije ni čudo, nego i sinovi, kada ni oni nismo drebljavali. Ja vičem, djeco, bežte iz ovoga, ako mislite da živite dobro, oni neće, idu odavde sa sela, ovde ljeba, na poljoprivredi. Nema, garak je ljep, gori nego rudarski. Čumur ti je najsličniji rudarski, da ne kažem i drva, i sve ti je to teško. Ali šta će, sinovi su ostali tuđe, jesu, hvala Bogu, i ženili se, ostvarili su svoje porodice, mora za dečka da žive.
Radojkove tri čumurane su među posljednjima u Arilskom kraju. Priznaje, umorio se od ovog posla, a do kada će sinovi raditi, kaže, pitanje je, jer sve je manje i stanovnika ovog, ali i drugih sela u okolini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 30. mart. Privrede Zapadnog Balkana podržavaju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, rekao predsjednik Privredne komore Srbije. Evropska unija mora da smanje rizike jačanja Kine, saopštila predsjednica Evropske komisije. Srušila se dva američka vojna helikoptera iznad Kentakija. Uhapšen novinar The Wall Street Journal u Rusiji zbog navodne špijunaže. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo. Najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.